เจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้และวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงเหตุผลที่ว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมอีกในหนึ่งมีความจำเป็นอย่างไรที่บุคคลเราจึงต้องปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะได้อะไรซึ่งความจริงปัญหาข้อนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นปัญหาหญ้าปากคอกเป็นปัญหาที่ตอบได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่มีความสนใจหรือใฝ่ใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นประจำอยู่แล้วแต่สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สนใจในธรรมะปฏิบัติก็อาจจะคิดว่าปฏิบัติธรรมไปแล้วจะได้อะไรสู้ไปดิ้นไปเต้นกับเพื่อนๆในเทคในผับหรือในคาราโอเกะมันกว่าเป็นไหนๆอย่างคนร่ำรวยอย่างเช่นนักธุรกิจนักอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศก็ไม่เห็นว่าเขาจะไปต้องเข้าวัดเข้าวาอะไรก็เห็นเขาร่ำรวยมีเงินมีทองมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถราดีๆขี่กันถมไปความรู้ความสามารถในการประกอบกิจการงานในอาชีพเท่านั้นแหละที่จะทำให้บุคคลเจริญรุ่งเรืองด้วยโภคทรัพย์ให้อยู่ดีมีสุขได้โภคทรัพย์เท่านั้นแหละที่สนองความต้องการสนองความปรารถนาได้ทุกอย่างแม้แต่บุญก็ซื้อได้อำนาจก็ซื้อได้ลาภยศสักการะทั้งหลายก็ซื้อได้ด้วยเงินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นว่าจะต้องไปเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรกันและบางท่านก็ว่าไปทำบุญแล้วบุญจะช่วยอะไรได้บุคคลที่คิดอย่างนี้ก็คงจะมีมากเหมือนกันวันนี้อาตมาภาพจะเฉลยปัญหาที่ตั้งเป็นหัวข้อเรื่องในวันนี้ว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมและที่ว่าปฏิบัติธรรมนั้นจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาพอสมควรแก่เวลาต่อไปก่อนอื่นขอให้ท่านผู้ฟังมาทำความเข้าใจคำว่าปฏิบัติธรรมกันก่อนคำว่าปฏิบัติก็หมายถึงการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจการกระทำทางกายภาษาพระท่านเรียกกายกรรมได้แก่การกระทำกิจการงานต่างๆการประกอบอาชีพต่างๆเป็นต้นการกระทำทางวาจาท่านเรียกว่าวจีกรรมได้แก่การพูดจาเป็นภาษาต่างๆเพื่อสื่อความหมายให้เป็นที่เข้าใจกันได้ส่วนการกระทำทางใจนั้นท่านเรียกมโนกรรมได้แก่ความคิดอ่านต่างๆความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเหล่านี้ถ้าเป็นไปในทางที่ให้เกิดคุณประโยชน์ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดความสันติสุขแก่ชีวิตของตนเองและหรือแก่ชีวิตของผู้อื่นและทำให้จิตใจสงบบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองความประพฤติปฏิบัติหรือการกระทำเช่นนั้นจัดเป็นกรรมดีภาษาพระท่านเรียกว่ากุศลกรรมคือกรรมที่เป็นบุญกุศลอันเป็นคุณลักษณะที่ดีหรือเป็นคุณความดีของบุคคลผู้ประกอบกรรมดีเช่นนั้นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมส่วนความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นไปในทางที่ให้เกิดโทษให้เกิดความเสื่อมให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ชีวิตของตนเองและหรือแก่ชีวิตของผู้อื่นและทำให้จิตใจเร่าร้อนกระวนกระวายไม่สงบขุ่นมัวเศร้าหมองความประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นจัดเป็นกรรมชั่ว